რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ცერემონია. ტრამპს სურს შეერთებული შტატების ბირთვული არსენალი საუკეთესო იყოს. ბოსნია ჰააგას მოუწოდებს გადასინჯოს განაჩენი, რომელმაც სერბიას მოუხსნა გენოციდის ბრალდება. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად ჩევა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს გააძლიეროს მისი ქვეყნის ბირთვული არსენალი, რათა ის იყოს საუკეთესო ატომური იარაღის მქონე ქვეყნებს შორის. სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, ატომური შესაძლებლობები შეერთებული შტატები ჩამორჩაო. ძალიან კარგი, საოცნებო მსოფლიო იქნებოდა ის, რომელშიც არც ერთ ქვეყანას არ ექნებოდა ატომური იარაღი, მაგრამ თუ ქვეყნებს ეს შეიარაღება ექნებათ, ჩვენ ამაში საუკეთესოები ვიქნებითო, განაცხადა ტრამპმა. მან ასევე თქვა, შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის 2010 წლის ახალი შეთანხმება სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შეზღუდვის შესახებ, ანუ ნიუ სტარტი, ცალმხრივიაო. შეთანხმება ორივე მხარისგან მოითხოვს მომავალი წლის თებერვლამდე თანაბარ დონემდე შეამცირონ სტრატეგიული ბირთვული იარაღის არსენალი და ეს დონე 10 წლის განმავლობაში შეინარჩუნონ. მორიგი ცუდი შეთანხმება, რომელიც ამ ქვეყანამ გააფორმა. იქნება ეს სტარტი თუ ირანთან ბირთვული შეთანხმება, განაცხადა ტრამპმა და დასინა ამიერიდან შეერთებული შტატები კარგ შეთანხმებებს გააფორმებსო. 23 თებერვალს ბოსნიამ ოფიციალურად მოუწოდა გაეროს ტრიბუნალს გადასინჯოს მის მიერ 2007 წელს მიღებული განჩინება, რომელმაც სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან გაათავისუფლა სერბია 1990 წლების ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი გენოციდის საქმეზე. მოწოდებამ გააღიზიანა ბოსნიელი სერბები და სერბიის ხელისუფლება. ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს დიდი სახელმწიფოების, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ელჩებმა. მათ მოუწოდეს საპირისპირებო მხარეებს დიალოგის გაგრძელებისკენ და დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან აცილებისკენ. ბოსნიის ბევრი ოფიციალური პირი შეეწინააღმდეგა გაეროსადმი გაგზავნილა მოწოდებას იმ არგუმენტით, რომ მან შეიძლება გააღვივოს ახალი პოლიტიკური კრიზისი ეთნიკურად გახლეჩილ ქვეყანაში. სამხედრო პირების ცნობით, ერაყში პირველი ქვეითი ძალები შევიდნენ ქალაქ მოსულის დასავლეთით მდებარე უბანში იმ ფონზე, როცა გადამწყვეტ ფაზაში შედის მთავრობის მიერ 4 თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანია ქალაქზე კონტროლის დასაბრუნებლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. ერთი დღით ადრე მთავრობის ძალები უწყებოდნენ მოსულის აეროპორტის და ღაზლანის სამხედრო ბაზის დაბრუნების შესახებ, მოსულიდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სოფელ ტალ-ალ-რაიანთან ერთად. მოსულის აღმოსავლეთ ნაწილი გათავისუფლებულად მთავრობამ იანვარში გამოაცხადა. მოსული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის ზაფხულში ჩაიგდეს ხელში. როგორც შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა 20 თებერვალს განაცხადეს, ქალაქში კვლავაც გამაგრებულია ისლამური სახელმწიფოს 2000-მდე მეომარი. მოსული ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქია და ამჟამად ქვეყანაში ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელ ბასტიონს წარმოადგენს. როგორც იუწყებიან, ქალაქში 750,000-მდე სამოქალაქო პირია დარჩენილი. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ნასრ ალ-ჰარირიმ ირანი დაასახელა უმთავრეს დაბრკოლებად სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. ალ-ჰარირი 23 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯერ კიდევ გრძელდება რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დარღვევა, რისი ძირითადი მიზეზიც ირანის მხარდაჭერით მოქმედი რაზმებია, რომლებიც სირიის მთავრობასთან ერთად იბრძვიან. პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევაში თავარ დაბრკოლებას ქმნის ირანი, თუმცა ბრალეულობას იზიარებს სირიის მთავრობის მოკავშირე რუსეთიც, განაცხადა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა. თბილისის საპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ მერაბიშვილი დამნაშავე ცნო ძალადობითა და ჯგუფურად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით მიუსაჯა პატიმრობა. განაჩენი მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის საპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწრაფად წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოში ახლოვდება 3 მარტი, დედის დღე, დღე, რომელიც 1991 წელს დაწესდა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ინიციატივით. სხვათაშორის დედის დღეს ამერიკელები 1914 წლიდან აღნიშნავენ პრეზიდენტ ვილსონის ინიციატივით. აღნიშნავენ ამ დღეს ევროპაშიც ყვავილების თაიგულებით, სუნამოებით საჩუქრად. დედის დღეს საჩუქრები კი კეთდება, თუმცა პრობლემებზე, პირველ რიგში მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედების პრობლემებზე 3 მარტს ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე. ჩვენ გადავწყვეტეთ წინასწარ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ჟურნალისტი თიკო ცომაია იქნება ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრებთ მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებზე, მათ პრობლემებზე. ვის ახსოვს ეს ხალხი საქართველოში? I'm lost in თიკო ცომაია უკვე ჩვენთან არის. დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში უამბე რადიო მსმელს რა შეასაქმე. საუბრობთ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მიტოვებულ ჯგუფზე საქართველოში. ეს არის მრავალშვილიანი დედები. მათ უძღვნიან ლექსებს, მაგრამ ისინი არიან მართლაც ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, სიღარიბის ძალიან მაღალ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. სამ განაცემა დაიწყებოდა უთხარი კიდე სტიკოს, რომ მედიაში გავეცანი ერთ საინტერესო ინფორმაციას, როგორ შეხვდა პარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე ქალებს, რომლებმაც დაარსეს ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ქართული გენი. რა ორგანიზაცია არის ეს? სიამოვნებით მოუსმენ ამ ქალებს, მომავალ გადაცემაში დავპატიჟებ კიდეც, მაგრამ რა ვიცით მათ შესახებ. ესე იგი, მაინც მრავალშვილიან დედებს, ასე ვთქვათ, გამოუჩნდა ცურვილი, რომ გაერთიანდნენ, ხო? ეს თავისთავად უკვე ძალიან სასიხარულოა.
გამარჯობათ გოგი. აი, მეც არ ვიცოდი ამ ორგანიზაციის შესახებ, მაგრამ ჩემი კვლევა, რომელსაც მე ვაწარმოებ, შეეხებოდა, მე უყურებდი, როგორ აშუქებს ქართული მედია აბორტის თემას და სექსზე ლექციური აბორტის თემას და რახან ეს გენდერის თემებთან და მჭიდროდ არის დაკავშირებული პირდაპირ ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და ქალთა უფლებებთან. რასაკვირველია, მე არალეურად ვაკვირდებოდი და შემხვდა დაუშვათ ეს მრავალშვილიანობის თემები და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი დისკურსი და ძირითადი ფრეიმები, რაც შემხვდა აბორტის თემის გაშუქებისას, ეს იყო ნაციონალური დისკურსი, ანუ დემოგრაფი, ანუ როგორ ჩვენ გადაშენების პირას ავართ
და ქალბატონმა მანანამაც ეს აღნიშნა ამ შეხვედრაზე, რომ დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად ამ ორგანიზაციის არსებობა.
და ესე იგი, მთელი ეს, ესე იგი, აბორტის თავისთავად არის დემოგრაფიასთან დაკავშირებული და შესაბამისად ამისი საშველი არის ბევრი ბავშვების გაჩენა, ხო? ესე იგი, და ვინ ახორციელებს ამას? ქალი. და საინტერესო იყო, რომ ძირითადად კაცები მიუთითებენ, ან დაუშვათ ესენი არიან სახელმწიფო მოხელეები, პოლიტიკოსები, ძალიან ავტორიტეტული ადამიანები, შეიძლება იყვნენ ექიმები, მაგრამ უმრავლესობა, როგორ გითხრათ, 90% შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არა, არის კაცი, რომელიც, ესე იგი, გადარჩენის ერთ-ერთ გზად ქალებს დაუსახავსო, ესე იგი, უნდა გადაარჩინონ ქართველი ერი და იხსნან აი ამ განადგურებისგან, გადაშენებისგან, ერთის მხრივ, ესე იგი, აბორტების შეწყვეტით და მეორის მხრივ ბევრი ბავშვების გაჩენით. აი ესეთი და
ეს არის თავარი დისკურსი, ასე ვთქვათ, მედიაში.
სხვათა შორის ეს არ არის განსაკუთრებული დისკურსი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის, არა, ძირითადად აი პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვისაც დამახასიათებელია ესეთი მსგავსი დისკურსი. ამერიკული დისკურსი სრულიად განსხვავებულია, მაგრამ უკვე ჩვენ აი ამ დისკურსში მაინც ჩავეწერეთ. მე იმ თავით მაინტერესებდა ეს დისკურსი იყო და ანუ ა პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ძირითადი დისკურსი ეს იყო და იმავდროულად ესე იგი მე შემხვდა ეს ამ მასალებში ეს ქართული გენი ორგანიზაცია, ერთადერთი ორგანიზაცია და საერთოდ ქალები, როგორც ესეთი, კიდაც აბორტის განხილვისას არ ხვდები, ანუ სულ ვიღაცები ლაპარაკობენ
ნაცვლად,
ანუ კაცები და თანაც, ანუ ესე იგი, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი კაცები, ხო, რომელიც
ზუსტად ან დაწინაურებული ქალებიც, რომელთაც არ აქვთ პრობლემები.
იცით, ხო, ან დავუშვათ ლიბერალური დისკურსიც იყო, რომელიც ასევე მიუთითებს ქალებს, რომ როგორ უნდა თავი შეიკავონ, როგორ არსებობს რეპროდუქციული უფლებები, როგორ უნდა ესე იგი მიიღონ კონტრაცეფცია, ანუ ყველა არის ძალიან, ესე იგი, ყველაფერი იცის აი ამ თვითონ იმ ქალების გარდა, რომლებიც ან აჩენენ, ან აბორტს იკეთებენ. ხო, მაგაცი ხმა საერთოდ არისმის მედიაში. ეს იყო ძალიან საინტერესო. განსხვავები სხვათა შორის აი სწორედ მე თქვენ გეუბნებით, რომ ევროპაშიც არის ეს დისკუსი რასაკვირველია, მაგრამ იქ მაინც ისმის ქალების ხმა და
მაგრამ მედიაში აი გვინახავს სატელევიზიო შოუები, ესეთი ყვითელი შოუები, დამწკრივებული ბა ბავშვებით მოდიან ქალები და საუბრობენ, რომ მათ მრავალშვილიანი ოჯახი. რა თქმა უნდა, ამ გადაცემებში ძალიან გაკვრით საუბრობენ სოციალურ პრობლემებზე. საერთოდ არ საუბრობენ, თქვათ, რომის კოდექსზე, დედის უფლებებზე, მრავალშვილიანი ქალის უფლებებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ეს არის რაღაცა დეკორაცია, ეგზოტიკა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
ოი, ორი სახეა ძირითადად. მე ვფიქრობ, რომ ორივე ძალიან მასტიგმატიზებელი და სტერეოტიპული, ხო? ერთის მხრივ ესე იგი, ესე გაახსენდებათ ხოლმე ბრაუშვილიანი ქალი იმ დროს, როდესაც ეს ბავშვებს მოიყვანენ და ძირითადად არის ხოლმე დედა, ესენი რაღაც განსაკუთრებული ბავშვები არიან, ვაიმე რა ჭკვიანები არიან, დედა როგორ გააჩნიათ ამ, ვაიმე როგორ უვლით დედა, კი ანუ ესე გაფეტი შეбахდება ხო რაღაცნაირად და ოღონდ ეს მასტიგმატიზებელია, ხო? ესე იგი,
რომ ძალიან განსაკუთრებული
ხარ შენ მაინც,
რა თქმა უნდა,
რაღაცა უცნაურია ამდენი შვილი რო ყავს, დედა როგორ გააჩნიათ, მაინც ხოცი კონტექსტი რომ იგრძნობა, რომ ეხლა ეს მაინც და მაინც ნორმირებული არ არის, ხო? რაღაცა ცოტა უცნაური.
კი, იმიტომ რომ როგორც ეგზოტიკა ესე გამო.
აი რაღაცა გმირი ხარ შენ, არაჩვეულ, ვაიმე რა სასწაულია და აი საინტერესო იყო, რომ ეს ქართული გენის თვითონ ეს ქალები, რომლებიც მართლა ძალიან მე ვფიქრობ რთულ პირობებში უხდებათ, ხო, ბავშვების აღზრდაც, საერთოდ გაჩენაც, ხო, აი ამ ჩვენს ქვეყანაში, სადაც არავითარი სოციალური პირობები არ არსებობს მათთვის ხელშემწყობი, ისინიც ამბობენ, რომ აი მოუწოდებენ დანარჩენებს, რომ ეს ძალიან კარგი, აი ჩვენ კი უხერხულობა ექნება, თუ ამბობენ, რომ არ იცით, ეს პათეტიკა არ მოგწონს, ერთი ორ ადგილას ვნახე, ხო? მაგრამ მას მათ უწოდებენ გმირებს, ანუ ცოტა უხერხულოთ არიან, მაგრამ ისინი თავისთავად კიდევ მოუწოდებენ სხვებს, ვიცით რა, ეს კარგია, სიხარულის მომგვრელია, როდესაც ბევრი ბავშვი ყავთ. ანუ
ნამდვილად არის სიხარულის მომგვრელი, რა თქმა უნდა.
აი ორი სახეა, ხო, ესე იგი, ერთი აი გმირის და მეორე რას თქვენ ბძანეთ, ხო, აი ეკონომიკურად შეჭირვებულის დაკავშირებული სოციალურ უსამართლობასთან და სიდუხჭირესთან, ხო? ესეც მასტიგმატიზებელია რა და პრინციპში აი ქართული გენის წარმომადგენლების
სურვილი არის ის, რომ ხო ეს სტიგმა არის. სურვილი
არის, რომ ეს სტიგმა არის, ხოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ძალიან გზნობენ უხერხულობას.
მაგრამ ამ დროს ეს სტიგმა რეალობიდან მოდის, საერთოდ ყველა სტიგმა რეალობიდან მოდის, მაგრამ რომ გადავხედოთ ეს თქვა ამ ქალების მდგომარეობას, მათ ცხოვრებას, რომ არა აქვს შეღავათების სამუშაო კუთხით, რომ ნუ ხო ვიცით სოციალური დახმარება როგორია და ასე შემდეგ, ეს სტიგმა მთლად მოგონილი სტიგმა არ არის, მე მგონი, და ალბათ მაინც აუცილებელია და ეს საინტერესოა მედიაში ამ კვლევაში ჩანს, თუ არის საუბარი ამაზე, თუ არის მსჯელობა.
ხო, ესე იგი, საერთოდ არ არის, ხო, გეუბნებით, ან საერთოდ არ არის არის მის ამ ქალების ხმა. ეს მეტად ყველა ლაპარაკობს გარდა თვითონ იმ ადამიანების, რომლებიც არიან თავიანთი ცხოვრების ექსპერტები არა და შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით რა აწუხებთ ამ ადამიანებს და მაინც და მაინც ესე იგი სოციალური პოლიტიკა და პოლიტიკოსები ნასვათ იმისა რომ დაშოთ ქმნიდნენ ისეთ პოლიტიკას რომ ოჯახებისთვის ადვილი იყოს ან შეღავათები იყოს ხო უბრალოდ ხელ შესაძლებელი იყოს ბავშვების იმ დაგვარი აღზრდა თუ მათი არჩევანია რომ ყავდეთ ბევრი შვილები არა ან ვიღაცის არჩევანი რომ საერთოდ არ ყავდეს შვილი. ანუ ეს არის არჩევანის თავისუფლება, მაგრამ რატომღაც ყველა მიუთითებს ყველას ქალს, ანუ კაცები ძირითადად მიუთითებენ, ან ძლიერი ქალებიც მიუთითებენ ქალებს როგორ უნდა მოიქცნენ, ხო, რომ ესე იგი ყველა პროფესორია ამ შემთხვევაში და განუსაზღვრავს ძირითად როლს, ესე იგი მაინც ეს არის სიცოცხლის შექმნასთან დაკავშირებული.
საინტერესო არის ფემინისტების პოზიცია. მე მაპატიებენ ფემინისტები ალბათ, მაგრამ ასევე შთაბეჭდილება რჩება, რომ ძალიან ხშირად ისინიც კი გულგრილები არიან ამ ქალების მიმართ, იმიტომ რომ მრავალშვილიან დედობაში მაინც თითქოს აღიქმება კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რომ ეს არის ქალი გაგებულია როგორც რეპროდუქციების, ასე ვთქვათ, გამოსვლა და თითქოს ნაკლებად საინტერესო არის. ისინი თუ იცავენ მათ უფლებებს? რადიოსმენელს არ დაუმალავ, რომ როცა ამ თემაზე საუბარი მინდოდა, თიკო მიხსნა, ესე იგი, იმიტომ რომ შთაბეჭდილება რჩება, რომ ნაკლებად არის გაშუქებული ეს პრობლემა.
რა საკურველია, ესე იგი, ეს ორი, როგორც გითხარით, ორი პოლარული აზრი არის, პოლარიზებული, უბრალოდ და ძალიან კატეგორიული, ხო, ერთ მხარეს ეკაჩება, მეორე მხარეს და ანუ სტიგმატიზაცია სწორედ ეს არის, რა, რაღაცა ჯგუფს მართლაც ყველა მხრიდან, როდესაც არის შევიწროებული და პრაქტიკულად არაძლევენ საშუალებას, რომ მათ შორის ესე იგი ლიბერალური, ეს ფემინისტური ფრთაც ნაწილი არსაობს ასაკურველი ამ ფემინისტური ფსის, რომელიც ესე არ უყურეს, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში ამ ეს ნაწილი არის მის. სხვათაშორის ახლა მე გამიკვირდა თვითონ ნიუ-იორკში როცა ვიყავი, ნელ-ნელა დაიწყო აი ამ თემებზე ლაპარაკი. ესე თვითონ ფემინიზმი ჩვენ გავდიოდით, რაღაც კურსი ვიღებდი, რომელიც იყო აი ქალთა რეპრეზენტატ როგორ არიან წარმოდგენილები ქალები მედიაში, ხო? და იქ ეს ქალი, რომელიც ჩვენ გვასწავლიდა კურსი, ვინც მიყავდა, თქვა რომ მოგესალმა და გაგვესმა, თქვა რომ ფემინისტი ვარო. და ნუ ძალიან ამაყი იყო ამ სტატუსით, არამედ მონაწილეობა ქონდა მიღებული აი ამ თელ ქალთა მოძრაობაში და წვიდა რომ მნიშვნელოვანია და ძალიან ისე ხოცი სტუდენტებმა ახალგაზრდა ადამიანებმა რომლებიც ეს კონკრეტული კურსი აიღეს ძალიან ისე შეხედეს ანუ და იმ თავითვე დააფიქსირეს თავიანთი აზრი რომ თუ ფემინიზმი ნიშნავს იმას რომ ქალთა უფლებები უნდა იყოს დაცული რომ უნდა იყოს სოციალურად და უშოთ ხელშეწყობილი ისეთი გარემო რომელიც ქალებს თავიანთ არჩევანს განახორციელებს, უნდა შვილი გააჩინონ, უნდა, რა ვიცი, არ გააჩინონ, უნდა იმუშაონ, არ, მაშინ კი ჩვენ ვართ არა ფემინისტები ამბაგებით, მაგრამ თუ ეს ნიშნავს მაინც და მაინც, ესე იგი, უნდა იყო ძლიერი, გაძლიერდე ეკონომიკურად და მერე სხვაგვარად დაჩაგროდა, ანუ იგივე გზა გაიმეორო, რომელიც
ოჯახურ ღირებულებებზე უარი თქვა,
მაგალითად, ხო, იგივე გზა გაიმეორო, რაც დაუშვათ რის გამოჩენილი ჩაგრები, ხო? მაშინ ჩვენ არა ვართ, აი ეს პირველად მაშინ ერთი 4 წლის წინ გამიკვირდა ხო მე რომ აი ესეთი სენტიმენტები იყო. ეს ხმა არის მის მაგალითად აი ჩვენს დისკ არა არის
შეიძლება ბევრს ეწინოს მაგრამ ეს
არის მის ხო არის ის მის და ეს ჩანდა ხოთაშე მეც გამიკვირდა აი რო გითხარით ეს ქართული გენის ამბავი თავისთავად სახელწოდებაც ისეთი აქვს ხო ქართული გენი ხო რატომ უნდა იყოს მაინც და მეც ქართული გენის გადარჩენა თუ მაინც და მაინც ხო ესეც აი ძალიან ნაციონალისტური დისკურსი, ესეც ვიღაცის მიერ თავს მოხვეული დისკურსია, ხო წარმოიდგინეთ.
რა თქმა უნდა, ისევ კაცების.
ხო, კაცების მიერ, ან რა ვიცი, ვიღაცების მიერ, რომელსაც ძალა უფლება აქვს და უნდა ისე მოაწყონ, ისე იყოს მოწყობილი სამყარო და ქვეყანა, როგორც მათ სურთ, ხო? მაგრამ თვითონ აი ამ ქართული გენის, დავუშვათ, ხმაც ისმოდა ძალიან სელექტიურად, მხოლოდ უშოთ უფრო კონსერვატიული ტიპის პრესაში, ხო, ეს ლიბერალური ტიპის პრესაში ესეთი რამეები საერთოდ არ გვესმის ამათი ხმა, ხო? ამიტომ თქვენ მართალი ბრძანდებით ნამდვილად, თოცა ამბობთ, რომ ყველა მხრიდან მიტოვებულია რაღაცნაირად ეს ჯგუფი,
მაგრამ სავარაუდოდ შეიძლება მათ თქვან, რომ კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვხდი მათ და შევეცდები მათ მოწვევა სტუდიაში. სავარაუდოდ შეიძლება თქვან, რომ არ აქცევენ ყურადღებას, ანუ ადვილად გადალახეს ეს სოციალური პრობლემები, ისეთი ბედნიერება ბრავალი შვილის
ყო. ეს თავდაცვაც შეიძლება იყოს, არა ვიღაცის
პირიქით, ვიღაცის გულწრფელი იყოს.
ესე ფიქრობს, არა და ცდილობენ რომ ეს გამოხატონ, არა, მაგრამ მაინც თავდაცვის პოზიცია, ხო, ცი აი რაღაცა მოუწოდებენ სხვებსაც, რა, ანუ ეს მათი არჩევანია, ბედნიერად არიან, ან რატო არიან, ან ძანგმირებიან, ისა. პრაქტიკულად არ არსებობს მაგათთვის არავითარი ხელშემწყობი პირობები, ესე იგი როგორც გეუბნებით, ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც რომელთა ვალია რომ შექმნან პოლიტიკა ესე რომ ხელი შეეწყოს ადამიანებს ნორმალური არადისკრიმინირებულ და არასტიგმატიზებულ გარემოში გამეთარებისთვის, ისინი პირიქით ესე იგი უქადაგებენ, თქვენ ახლა უნდა გადაარჩინოთ სამშობლო და აბა გააჩინოთ.
მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ მრავალი შვილი ეს ნიშნავს რომ ყოველი ცალკეული ასე ვთქვათ შვილისადმი ყურადღებას
მათ
განათლებაზე ზრუნვას, ხო აღარ ლაპარაკობ იმას რომ საკვები ჭირდება და ტანსაცმელი ჭირდება.
ხო, ან მაგას არ ამბობენ. აი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, იცით? აი, მართალი რო გითხრა, გამიკვირდა, იცით, რომ ესე ყველა რო ჭკუას ასწავლი და აი ქალს როგორ უნდა მოიქცეს და ძირითადად ხო გეუბნებით, რომ აი გადაარჩინოს სახელმწიფო განადგურებისაგან. ეხლა რომ ნახოთ მაინც მე ნახე კიდე რაღაც მონაცემები, ხო? აი, როგორია საზოგადოებრივი აზრი ქალების და კაცების, რამდენი არის სასურველი შვილი, რო ყავდეთ ადამიანებს, ხო, უმეტეს ობას მაინც არის ორი შვილი. არიან სამი შვილიც უნდა. საინტერესო რა იყო, იცით, კაცებს უნდათ 5 და 6 შვილი იყოს. ასეთი ქალები არ შეგვდა. ესე იგი, აი სქესის მიხედვით ვნახე, და შოთ ქალებს რა სურვილი აქვს და კაცებს რა სურვილი აქვს, ხო? და აღმოსავლო კაცებს აქვს სურვილი, რომ ესე იგი 5 და 6. არც ერთი ქალი არ აღმოჩნდა იმ თელსაიმ რეპრეზენტატიულ კლევაში რო ეთქვა რომ ხომ მინდა 5 და 6 შვილი. ნუ იყო ძალიან ბევრი რომ რამდენსაც ღმერთი მომცემს, იმდენი მინდა მყავდეს, მაგრამ აი ესე განსაკუთებულად რომ
უნდა რომ იყოს მრავალშვილიანი.
მრავალშვილიანი, როგორც ჩანს, ახლა ეს რაღაცა უკუ რეაქცია არის ხო ქალების მხრიდან, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესე მართლაც ყველა ხელს გიქნევდეს და მიგიდითებდეს რა უნდა გააკეთო და არაფერი არ გააკეთონ იმისათვის რომ შენ ხელი შეგეწყოს რომ ეს შენი არჩევანი. ზოგს ეს
პროტესტი გააზრებულია, ზოგს არა.
როგორ ჩანს, აი საინტერესო იყო თავისთავად რომ ვნახე ესეთი მონაცემები. კიდე საინტერესო ის იყო რომ დავუშვათ ეს ძალიან პატარა პროცენტია რომელსაც 3-ზე მეტი შვილი ყავს. თუმცა ხა იზრდება ამ ადამიანების რიცხვი რომელთაც ყავს ეს 3-ზე მეტი შვილი, მაგრამ ის ძირითადი მოდუსი რასაკვირველია ეს არის ორი შვილი. აი ეს ალბათ საბჭოთა ინერციაც არის, ბევრი
ევროპაში წესია დაახლოებით.
ხო, ევროპაშიც პრინციპში ესე არის.
ერთი თემა ჩვენ სულ გვაქვს 3 წუთი დარჩენილი, მაგრამ არ შემილია არ ვილაპარაკოთ მარტოხელა დედებზე. ეს მარტოხელა დედები და მრავალშვილიან დედები რაღაცნაირად უკავშირდებიან კიდეც ერთმანეთს, შეიძლება ასე ითქვას.
ეჭიც არის, საოცრება არის, ხო? ეს დედები რა მე ვუყურებ, ვიცნობ ძალიან ბევრ დედას, რომელიც მარტოხელაა და რომელსაც ყავს ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის
ტერმინი, მაგრამ
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ან ფიზიკური. ესე იგი, ეს დედები მართლაც მარტოსდიან, იცით, აი თავიანთ შვილებს ძალიან რთულ პირობებში. იმ თვალსაზრისით, რომ აი კაცები მაინც ვერ უძლებენ, მიატოვებენ ასეთ
საზოგადოებრივი აზრი არ დავივიწყოთ.
ხო, საზოგადოებისგან მივიწყებულია ეს ადამიანები და პრაქტიკულად ესე იგი მართლა მაგათ მხრებზე გადადის მთელი ეს სიმძიმე. სახელმწიფო არა, ესე იგი კაცი არა, რომელიც მხარში გიდგას.
და საზოგადოებაც არა.
და საზოგადოებაც არა, მედიაც არა, ხო? აი ესეთი მე ვფიქრობ რთულ პირობებში არიან ძალიან და აი რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მივცეთ ხმა და მივცეთ საშუალება, რომ მოусმინოთ ამ ადამიანს. პირველ რიგში მედიამ, იმიტომ რომ რა იცი რას გვეუბნებიან, არა? რა იცი რა საინტერესო რამეებს გვიყვებიან და რა მაგალითს.
საინტერესო მაინც თქვენ დაუკავშირეთ აბორტების თემას, ეს პრობლემა. ანუ ეს არის მთავარი, როგორც მე ხვდები, ხო? ესე ფარული კვეტექსტია მრავალშვილიანი დედის იდეის, ეს არის აბორტი.
იცით რა არის მრავალშვილია, ეს საერთოდ ეხა ამასაც ჩვენ ალბათ ვერ მოვასწრებთ, ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი პრონატალური პოლიტიკა, ხო ეს ხუშოვის მე ხო გახსოვთ, აი მეორე მსოფლიო ომის დროს ძირითადად ეს ქალები მაინც მუშახელი არის, ხო, რომლებიც აჩენენ ადამიანებს, რომლებიც არიან ასევე ძალა, მუშახელი, აი უფრო ეს მე ჩემთვის ეს არის, ხო, ანუ ვიღაცის ჩაფიქრებული მოწყობა ქვეყნის და მსოფლიოს, სადაც ხალი კაცი ყველა ემსახურება რაღაცა დიდ მიზანს, მაგრამ უბრალოდ კაცების მოფიქრებულია ეს სისტემა და ხალები უნდათ რომ გამოიყენონ ან ესე იგი ბავშ ადამიანების გამრავლებისთვის, ან თვითონ მუშახელისთვის. დაუშვათ იგივე აი ფინეთში, შვედეთში იქ ხალები აღარ აჩენენ, მაგრამ სამაგერო თვითონვე მუშაობენ, არა, ქმნიან მატერიალურ დოულას. ასე მე ესე ვხედავ.
თუმცა დემოგრაფიული პრობლემა სკანდინავიაშიც არის.
არის. მაგრამ იქაც გადაწყვეტა, დავუშვათ, დემოგრაფიული პრობლემა კი არის, მაგრამ მაინც ბედნიერები არიან, ხო? ანუ ფიქრობენ, რომ კეთილდღეობა, ანუ მატერიალისტური სამყარო, რაციონალური მიდგომა, ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი. არა აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი ეს ხდება გამრავლების თუ პირიქით.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა და კარგი იქნება თუ ასე ვთქვათ ჩვენი კოლეგები გააგრძელებენ ამ საკითხის კვლევას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით და ახალი ამბების შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. თიკოს ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Сейчас у нас есть радость, что мы можем динаре обсагать его мокмеде, бабим, клавиш мы взяли без правда, ведь так обулите канозис, Георгий Мамалдисти, наутека от Руси, схлисамат лисакмезе. Адвокат обиси информации, процедура пшориса, Георгий Мамалдис, хмиста каллиграфии, сниму, чтобы сагебарум, лепсат сакмешер, сабула, удиечане, зарепс, тацерилобит масалас, шиадаребен. Сейчас у нас есть радость, что мы можем динаре прокурор Марчел, трашела шумаш, журналист Эпсканус Хадаром, Амет Абзегаму, Диеба, Саджерот Веритрис, висим клавиш мы взяли Дебедеба брала деканос Георгий Мамаладзес. Рогорцкий гамодзиебис интересебис дазианебис аптхемо ихснебам пкицебулебебис аджеро гахтеба განაცხადა прокурорма. Америки შეერთებული შტატების гамодзиебис федералური бюро უარს ამბობს უარყოს газет Нью-Йорк Таймсის статия, რომელიც ეხებოდა президент Дональд Трампის გარემოცვის და რუსეთის спецсамსახურების წარმომადგენელთა კავშირებს. ამის შესახებ ამერიკული მედია საშუალებები უწყებიან თეთრი სახლის წყაროზე დაყნობით. CNN-ის და Associated Press-ის ინფორმაციით гамодзиебис федералურ бюро საჯარო უარყოფა ხოვა თეთრი სახლის აპარატის უფროსმა რაინს პრიბუსმა მან 19 თებერვალს NBC-ს განუცხადა რომ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს გაუგზავნა მიმართვა რომლის საპასუხოდ ბიურომ აცნობა რომ ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია არასწორი ინფორმაცია შეიცავდა 41 ადამიანი დაიღუპა სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ელ-ბაბში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 23 თებერვალს თურქეთის მთავრობამ განაცხადა რომ მისი სამხედრო ქვედანაყოფების დახმარებით სირიის ზომიერი ოპოზიციის რაზმებმა ქალაქ ელ-ბაბიდან განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრების უმრავლესობა თუმცა მათი ნაწილი კვლავ იმალება მიწისქვეშა გვირაბებში
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა. ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22 27-47-44
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. 2015 წელს პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე მრავალშვილიანი დედების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის გენი ქართულის წარმომადგენლებს შეხვდა. ისაუბრეს ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებზე, მრავალშვილიანობის იდეის პოპულარიზაციაზე, მრავალშვილიანი დედების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართულობაზე, მრავალშვილიანი დედებისთვის შემუშავებულ სოციალური შინაარსის პროექტებზე. მანანა კობახიძის განცხადებით უნდა დაიმსხვრეს სტერეოტიპი, რომ მრავალშვილიანი ოჯახი იმავდროულად სოციალურად დაუცველს ნიშნავს. ჩვენს ქვეყანას დემოგრაფიული პრობლემა აქვს, ეს დადგინდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევებით, აღნიშნა მანანა კობახიძემ. თვით ოჯახებმაც უნდა შეუწყონ იმ იდეის პოპულარიზაციას, რომ მრავალშვილიანობა ავტომატურად არ იყოს გაიგივებული სოციალურ დაუცველობასთან, რომ არ იყოს რაღაც სტიგმა, რადგან მრავალშვილიანი ოჯახი, ესე იგი აუცილებლად სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვს. სტიგმა ეს თუ რეალობა? ჩვენს რადიოს არაერთხელ გაუშუქებია მრავალშვილიანი დედების ყოფა. ჩემს კოლეგებს არაერთხელ უსაუბრიათ გაჭირვებულ დედებთან, რომელთა მთავარი პრობლემა იმაზე ფიქრია სწორედ, როგორ გამოკვებონ შვილები, რადგან არანაირი სოციალური დახმარება არ ყოფნით. ახლა ჩემი კოლეგის თეატოფურიას ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. 2 წლის წინ გავიდა ეს სიუჟეტი ხელვაჩაურში, ბათუმთან ახლოს მდებარე დასახლებაზე, მუყაოს ყუთებში. მუყაოს სოფლის ეს პრობლემა ასე თუ ისე მოგვარების სტადიაშია, თუმცა სწორედ საცხოვრებელია არაერთი მრავალშვილიანი ოჯახის სატკივარი.
ჩვენ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობით და სახლები ჰქონდა პაპისეული, იქ აღარ იცხოვრება. ზოგს სტიქიამ დაემუქრა, ზოგს ეროზიამ დაემუქრა. და აღარ იცხოვრება, მერე არის მცირემიწიანობა. არ აქვს კაცს საშუალება და ჩვენ ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ, რომ დღეში რა უნდა იმუშაო, რომ მანეთი გააკეთო? ვერ ნახავ. და ქალაქისკენ წამოვედი, ზოგი კაჭკას გააგორებს, ზოგი იქით იმუშავებს, ზოგი აქეთ და ვარჩინო ცოლშვილი.
წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ადამიანებმა, რომლებსაც ჰქონდათ სხვადასხვა ტიპის პრობლემები და ამ პრობლემებზე ხმამოთ ვისაუბრებ, გადაწყვეტეს, რომ თავიანთ პროტესტი, ზოგადად ხელისუფლების უკურატებობის მიმართ, გამოეხატათ იმით, რომ დაეკავებინათ თვითნებურად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტები. ესე გაჩნდა 12-ამდე დასახლება აჭარის რეგიონში.
თავრობაში როცა მივდივართ, ხო, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. არ გვაქცევს, რატომ თქვენ ადგილი დეიუფლე თქვენთვენათ? ამას ვიუბნებენ ყველა.
დაჟე წარკიდან ასადიან
წარკიდან წარკიდან ან ხუთიდან და ასე და ასე და რა ვიცი.
ანუ ზოგს აქ მიწის უკმარისობა, ზოგს?
ზოგს ოჯახში გაჭირება, ზოგს საერთოდ მიწაწყალი არ აქვს და რა ვიცი.
რამდენი ხანი აქ ცხოვრობთ? რატო ცხოვრობთ
აქ? როგორ წელი?
რატო ცხოვრობთ აი აქ? რა
მიჭირდა?
ახშო მიცურა ბავშვე. და არის მომენტი, როცა არ მაქვს საშუალება, რომ თქვათ, ვუკინო ბავშვს წამალი, ჩემი მეუღლეს რამდენი დღეა ლოგინად დაჩავარდნილი.
ალბათ ყოფოს და ბავშვი სიცხიანობს მალმალე, მაგრამ არაა იმის საშუალება, რომ მიიყვანო ექიმთან. წეიყვანო, მეიყვანო ყველაფერი, ხარჯებთანა და გაცილებული სოციალურს არ უგებულობ, არ გვაძლევენ, ვერ უგებულობ. დანარჩენ ამ პირობებში ვართ გაჭირვებული ხალხი, გვიჭირს და რომ არ გვიჭირდეს აქ რა გვინაჩი.
არ გვაქვს სახლიარს კარი. რა მაგის გულისამ ცხოვრობთ აქ?
რამდენ ბავშვი ხართ?
2 ბავშვი.
რამდენი წლები არიან?
5 წლის ბიჭი და 3 წლის გოგო.
და როგორ ზით ამ პირობებში?
გაჭირვებით.
დადი, კიდახი.
არ
ეს ორი ვარიანტი როგორ შეიძლება გადაწყდეს. ერთი არის ის, რომ მოხდეს ყველასთვის დაკანონება, რაც ფიქრობ, არ არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ იქ რეალურად ბავშვების და ქალების ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები. და არის მეორე გამოსავალი, რომელსაც ხელისუფლება ყოველთვის აპელირებდა, გამოსახლება. თუმცა ვფიქრობ, ამ ადამიანების უკლებლება სახელმწიფო ტერიტორიიდან. თუმცა ვფიქრობ, ორივე გადაწყვეტილება იქნება არ იქნება შედეგზე ორიენტირებული, კვლევის, მათი პრობლემების კვლევის გარეშე.
აბა ოჯახზე ერთი ახლა ორი ოჯახია, ერთია ჩვენთანაც ორ ოჯახს ერთი საპირკარაშო გვაქვს.
დასაბანი ადგილი ან რაღაცა ეგეთ.
არა, მაგე გამორიცხული. მაგე გამორიცხული ოთახში.
აჭარის მთავრობის პოზიცია ამ შემთხვევაში არის შემდეგი. რომ ჩვენ ყველა შესწავლილ ადამიანს, ანუ ადამიან მოქალაქეებს, ვისაც ჩვენს მიერ, ანუ კომისიების მიერ დაუდგინეთ, რომ გააჩნიათ საკუთრება, ანუ გააჩნიათ საცხოვრებელი სახლი, გააჩნიათ მიწის ნაკვეთები და მათი მდგომარეობა არ არის სავალალო, ყველა მათგანს მოუწოდებთ, რომ დატოვონ ეს ტერიტორია. ხოლო მოქალაქეები, რომლებიც რაღაც რიგი გარემოებების გამო ვერ მოხდა მათი შესწავლა, ან შესწავლილია და დადგენილია, რომ მათ უკიდურესად მძიმე ვითარება აქვს, ან არ გააჩნიათ თავშესაფარი, მაშინ ამ ეტაპზე ვეუბნებით, რომ შეუძლიათ იყვნენ იმ პირობებში, რომლებიც მათ ურჩევნიათ ამ შემთხვევაში საცხოვრებლად, და რაღაცა პერიოდის მერე აჭარის მთავრობა ფიქრობს გარკვეული პროგრამების ამუშავებას, რომელიც გამოიწვევს მათზე დახმარების გაწევის საშუალებას. გარედან შეიძლება ფერი ქონდეს, მაგრამ რეალურად კარგი მასალით ნაშენებიც არის და აგრე მანქანა წყავს ოჯახს. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თვითონ აწერენ ხელს ოჯახის წევრები. სოციალური სახლის ოჯახში ცხოვრობს ხუთი სული. ახლა ამ ოჯახში ხუთი სული ცხოვრება, მე მგონი პრობლემა არ უნდა იყოს. ეს ორი აფარი და პლუს აქეთ მესამეა, როგორც ჩანს და კიდე. მაგრამ ითხოვს.
არ მაქვს სახლი.
არც ქონიათ არასოდეს თუ როგორ?
არა. 6 წელი გათხოვილ და ამაზე პატარა ოთახი მაქვს ერთი იქაც სადაც ცხოვრობ.
და სად არის ეგ ოთახი?
ჩოხატაუში.
და იქ რატო არ არჩიე თქვა ხუთთან?
იქ რატო არ ვარჩიე და აჭარელი ვარ და მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში ვიყავ უფრო.
ო, ეს არც მაინტერესებს ამ უკანონო ტერიტორიაზე ვიჟდე და ვიკლა თავი. წელთანახევარია სიცოცხლე დავტიენი აქ. შვილიშვილებისთვის უნდა ვცოცხლო. მე რა გამჩენია?
მაისი შენება იწება აქეთო და მაისში ეს ხალხი სამუშაოდ გაძლება გამოძლება ალბათ იმ დროს უცდიან ეს ხალხი რომ ეს ბუტკები ცარიელი იყოს აქ ხალხი სამუშაოდ გასული და მოუძოს სპეცნაზი და დაანგრიოს თუ ასახლონ თუ გაასახლონ რაზე ფიქრობთ ეს ხელისუფლება მე აზრზე არ ვარდი
ეს იყო ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი რომელიც ეთერში გავიდა 2 წლის წინ მრავალშვილიან დედებზე საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში. მრავალშვილიან და მარტოხელა დედის პრობლემა, როგორც უკვე გითხარით, სოციალური და კულტურული პრობლემაცაა. ქართული კინო სოციალური თემების მიმართ კარგახანი გულგრილობას ავლენდა. ამიტომ არაა გასაკვირი, რომ ეს თემა კინემატოგრაფისტებს უბრალოდ გამორჩათ. თუმცა მე მახსოვს მრავალშვილიანი დედის შესანიშნავი სახე ლანა ღოღობერიძის ფილმში რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. თანაგრძნობის და მსუბუქი იუმორის შესავება, რაც ამეთახმებით იშვიათია ყოველგვარი პათეტიკისა და პედალირების გარეშე. მიუხედავად იტალიური ნეორეალიზმის გავლენისა, გაგახსენებთ, რომ სოციალური სიდუხჭირე ომის მერე უსახლკარო დარჩენილი ადამიანები იყო სწორედ ნეორეალიზმის მთავარი თემა, ქართული კინო ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა ეზოპეს ენას, ასე ვთქვათ, მარადიულ თემებს. დიდი ხნის განმავლობაში ქართველი რეჟისორების უმრავლესობისთვის კინო უფრო თვით გამოხატვის საკუთარი თავის წარმოდგენის საშუალება იყო, ვიდრე სინამდვილისადმი დამოუკიდებლების გამომხატველი. და ეს პროცესი გაგრძელდა სადღაც 21 საუკუნის დასაწყისამდე, როცა ქართულ კინოში ახალი თაობა მოვიდა. საგულისხმოა, რომ სოციალური პრობლემების, ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი დედების პრობლემის მიმართ კინორეჟისორი ქალები დაინტერესდნენ პირველ რიგში. რუსუდან ჭყონიას გაიღიმეთ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად პირველი ფილმია. სხვათაშორის, რუსუდანის ამ ფილმის ბედი თავდაპირველად ბერლინის კინოფესტივალზე გადაწყდა, იქ წარმოადგინა მან თავისი პროექტი, შემდეგ ვიცით, მუშაობა ფრანგ კინემატოგრაფისტებთან ერთად და გაიღიმეთ დიდი წარმატება მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც 2006 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გასულ კვირას თბილისის კულტურული ცხოვრების მიმოხილვაში გეამბეთ ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმზე „სადახარ ჩემოსულიკო“, რომლის კონსულტანტმა ფილოსოფოსმა ლელა გაფრინდაშვილმა აღნიშნა დღევანდელი ქართული კულტურა სოციალური თემების მიმართ გულგრილია, ხოლო ქალთა უფლებების დაცვის საკითხები საერთოდ არაინტერესებსო. გარკვეული თვალსაზრისით ასეცაა. ახალგაზრდა რეჟისორის რუსუდან ჭყონიას ფილმის „გაიღიმე“ სცენარი ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებული კონკურსის ფინალში გავიდა, მაგრამ გამარჯვებულებს შორის მაინც ვერ მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსუდან ჭყონია შვეიცარიული კინოფონდის ავანტის გრანტის მფლობელია, ესე იგი „გაიღიმე“ ნაწილობრივ უკვე დაფინანსებულია. ფილმს მხოლოდ ეროვნული კინოცენტრის დახმარება ჭირდებოდა. ვერ გეტყვით, რატომ დაიწუნა კომისიამ ეს სცენარი. თუმცა კომისიის ერთ-ერთი წევრი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ხმა სწორედ გაიღიმეს მისცა და გვახსენებს რუსუდან ჭყონიას დოკუმენტურ ფილმებს, რომელიც უსახლკარო ბავშვების და ტრეფიკინგის თემებს მიეძღვნა. თავის დროზე ამ სურათების შესახებ რადიო თავისუფლებამაც გეამბოთ. ქართული სინამდვილისთვის ძალზე აქტუალური პრობლემების ამსახველი ეს ფილმები საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დააფინანსეს. რუსუდან ჭყონიას პირველი სრულმეტრაჟიანი სურათის სცენარით ავანტის გარდა დაინტერესდა სტუდია 99, რომელსაც თავისი ფილიალი აქვს ბერლინში. სწორედ ამ სტუდიაშია გადაღებული ფრანგული ფილმი „როცა ოთარი წავიდა“, ბოლო დროის ერთ-ერთი ტიტულოვანი ევროპული სურათი. გაიღიმე სცენარმა მოიგო კინოს განვითარების გრანტი ბერლინში. რუსუდან ჭყონია ბერლინალეზე მიიწვიეს. ჩვენთან საუბარში ახალგაზრდა რეჟისორი მომავალი ფილმის სათაურს აკონკრეტებს და გვიხსნის, რატომ აქვს სცენარს ინგლისური სახელი.
Keep smiling, ესე ქვია ინგლისურად, იმიტომ რომ ფილმის ასეთი პერსონაჟი არის ფრანგი, რომელიც უასწავლის ამ ქართველებს, როგორ და ქალებს, როგორ და მოიქცე, როგორ და გაიღიმონ და ასე შემდეგ და ეს ფრაზა არ სულ მეორდება და თან თვითონ ფილმის განწყობა არანაირად არ არის keep smiling-ის.
არა და განწყობილება აქ მართლაც სახალისო უნდა იყოს. მომავალი ფილმი ხომ სილამაზის კონკურსს ეძღვნება. ესე იგი აქამდე სრულიად უცხო მოვლენას ქართულ კულტურაში. აქამდე უცხოს, მაგრამ ძალიან პოპულარულს დღეს. ქართულ ფემინისტებს არაერთხელ აღნიშნავთ, სილამაზის ეს კონკურსები კიდევ უფრო მეტად ამკვიდრებს ქალის როგორც მხოლოდ და მხოლოდ მოხმარების ობიექტის სტერეოტიპსო. რუსუდანს ცოტა გაუკვირდა, როცა ვუთხარით, რომ ქალთა უფლებების დამცველები მოუთმელად ელიან მისი ფილმის დასრულებას.
მასლა და იმედაცვლი, რომ ფემინისტური არ არის, იმიტომ რომ აი ზოგადად ადამიანურია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ქალებზეა, ის თემები, რაც ვფიქრობ და რა თემებზეაც არის თემისადმიც არის მიძღვნილი ეს ფილმი, არის ვფიქრობ მამაკაცებისთვისაც ისეთივე მტკივნეული და ისეთივე უნივერსალური, როგორც ქალებისთვის. ეს არის მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსი. ჟანრი არის ტრაგიკომედია. ერთი პერსონაჟი არის ლტოლვილი, მეორე პერსონაჟი არის ესეთი პარლამენტარის ცოლი. მესამე, აბსოლუტურად განსხვავებული ქალები არის აზერბაიჯანელი ქალი მრავალშვილიანი. 10 მთავარი გმირია, ყველას აქვს თავისი ისტორია, თავისი ხაზი.
თბილისში უკვე გავრცელდა ხმა. ახალგაზრდა რეჟისორი რუსუდან ჭყონია ქართულ კინოში ნეორეალიზმის აღორძინებას აპირებს. მართლაც ამბავი, რომელიც ეკრანზე უნდა აისახოს, გვახსენებს დიდი იტალიელი რეჟისორების, ჯუზეპე დე სანტისის და ლუკინო ვისკონტის ფილმებს. რომი 11 საათზე, ულამაზესი. უფროსი თაობის ქართულ მაყურებელს ახსოვს, როგორ ებრძოდნენ ამ სურათებში ქალები გაჭირვებას და სიღარიბეს. ახსოვს ეს კინოტრაგედიები, რომელშიც ომის შემდგომი იტალიის სოციალური ფონი შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანიცაა, ვიდრე ცალკეული პერსონაჟები. მაგრამ რუსუდანი ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ არ აპირებს სოციალური ფილმის გადაღებას.
მე მგონი მარტო სოციალური პრობლემა არ არის და ძალიან არ მსიამოვნებს ხოლმე, როცა თვლიან, რომ ეს სცენარი არის სოციალური პრობლემებზე, იმიტომ რომ თავი რაც არის ჩემთვის ამ სცენარში, ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე. სოციალური ფონი სხვა საკითხია, მაგრამ რაზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის აძნელია დაიცვა საკუთარი ღირსება და როგორი იოლი აღმოჩნდა უცებ მარიონეტი ვიღაცის ხელში და გადაწყვეტილებები რა რთულია რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება ყველა გზით მოგება და გამარჯობა ყოველთვის ნიშნავს თუ არა გამარჯობას და ასე შემდეგ.
ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორს რუსუდან ჭყონიას ფილმის გადაღება ჯერ არ დაუწყია, თუმცა მსახიობები თითქმის შერჩეული ყავს. ნეორეალისტებისგან განსხვავებით რუსუდანი არაპირებს არაპროფესიონალებთან მუშაობას. მისი თქმით, ტრაგიკომედიის ჟანრს მაღალი დონის პროფესიონალები ჭირდება. მსახიობები შეარჩიეს, მაგრამ კონკრეტულად როდის დაიწყება სურათის გადაღება ჯერ უცნობია. პარადოქსია, ფილმით, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეძღვნება, ქართველებზე მეტად უცხოელები დაინტერესდნენ. მაგრამ რუსუდან ჭყონიას თქმის არ იყოს, რატომ უნდა დააფინანსონ უცხოელმა პროდიუსერებმა ქართული ფილმი ადამიანის ღირსებაზე, თუ კი ამ თემით თავად ქართველები არ დაინტერესდნენ. უცხოელმა პროდიუსერებმა შესაძლოა არ იციან, რომ ჩვენში ის, ვისაც ფული აქვს, სიამოვნებით ეხმარება თუნდაც სილამაზის კონკურსების ორგანიზატორებს. და რატომ უნდა დაეხმაროს რეჟისორს, რომელიც ამ კონკურსების კრიტიკულ ანალიზს შეეცდება.
საწუხარეთ ისე არა, ყველა კინოფონდი, ყველა პროდიუსერები ევროპელები, რომლებიც დაინტერესებული იყო ძალიან დიდი, იმდენად დიდი, რომ მეც თანაც გამიკვირდა, შვეიცარიელი კოპროდიუსერი იყო დაინტერესებული, გერმანელი, იტალიელი, და არ ვიცი, მაგრამ პრინციპი მათ აქვს ესეთი, იქაური კინოფონდები, როდესაც აძლევენ ფულს, ფული უნდა დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, რომ ისტორია ხდება საქართველოში, ქართულ გარემოში, ქართული მსახიობები არიან დაკავებული, აი არ ვიცი რა უნდა მოიფიქრო, რომ იმათი ფული როგორ დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში. Ну შეიძლება თქვა გამნათებელი წამოიყვანო, ოპერატორი წამოიყვანო, მაგრამ რაღაც ნაწილი თუ არ მოვიდე საქართველოში, ძალიან აი არ ვიცი, ძართული იქნება ფილმის გადაღება.
ეს სიუჟეტი ეძღვნებოდა რუსუდან ჭყონიას ფილმს გაიღიმეთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედების პრობლემაზე. 3 მარტი ახლოვდება და იმედია ამ ადამიანებს გაიხსენებენ საქართველოში. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ხოლმე.